Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterio laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema ir kai atrodo netenkama gyvenime prasmės. Studijoje vieši gydytojas psichiatras Aleksandras Aleksejčikas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat psichologas, psichoterapeutas Julius Kvedaravičius. Sveiki.
Sveiki.
Rašytojas Jeronimas Laucius, sveiki.
Sveiki.
Ir kunigas Algirdas Toliatas, sveiki.
Sveiki.
Taigi, laidos tema tokia yra imli savo turiniu ir nukreipiamus į esmių ir prasmių paiešką. Kasgi yra gyvenimo prasmė? Kaip jūs, kunigė, manote?
Aš mačiau, kad šita tema dėl prasmės praradimo, kuri taip aktuali tiek mūsų laikais, tiek pasaulį bendrai, ypatingai mūsų Lietuvoje, kur tiek daug žmonių išeinančių, tarytum, sakytume, anksčiau laiko. Ir šis klausimas labai aktualus. Norėčiau įvadą padaryti krikščionišką poziciją, apžvelgti, kaip bažnyčia, kas sako apie tai. Ir kalbant apie prasmės praradimą, manyčiau, pirmiausia, reikia įsivardinti, kad prasmę pirmiausia reikia atrasti, turėti ją. Mes dažnai tą prasmę atrodytų jau turime. Ką sako bažnyčia, bažnyčios mokymas, žmogus sukurtas dangui, amžinajam gyvenimui. Ir atrodo, štai ta prasme, pomirtinis gyvenimas. Ir mes tada susikuriam tam tikrą iliuziją, tam tikrą siekiamybę, kuri dažnai netitinka realios. Kristus atėjo į žemę, ne šiaip sau. Mes dažnai ieškom Dievo danguje, tuo tarpu, kai Dievas nusileido iki mūsų, žodis tapo kūnu. Ir čia yra krikščionybės prasme, atrasti prasme. Taip, jinai prasme yra. Jinai jau yra duota, bet ją dar reikia pamatyti, atrasti, suvokti. Ir dėja dažnai, net ir krikščioniškoje aplinkoje, mes nugyvenam, atrodo, viskas yra gerai, gyvenam pagal taisyklės, viską mokam, žinom, liktais kur einam, bet atsitikus gyvenimiškiam kažkokiam sunkumam, iššūkiam, praradimam, kada sudūžta tos mūsų svajonės ir iliuzijos, išslysta gyvenimas, pasaulis iš pokojų, staiga viskas sudreba, prarandi tą prasmę, kurios iš tiesų niekada ir neturėjai, ir galėtume į tai pažvelgti kaip į didžiulę bėda, problema, nelaimė, kurią gėda parodyti ir kitiem ir savo pačiam pripažinti, kad va, aš krikščionis ir nebeturiu tos prasmės, bet iš tiesų tai yra didžiulė galimybė ją atrasti ar bent jau pradėti jos ieškot iš tiesų prie gyvenimo šventę. Mes esam pakviesti gyvenimo šventę, Dievas tikrai duoda tą prasmę, bet ta gyvenimo šventė kartu yra ir kuriama, mes patys esam dalyviai. Ir ta šventė nevyksta niekaip kitaip, kaip tik per mūsų bendradarbiavimą atsiranda ta prasmė. Nes manyčiau, kad prasmės klausimas pirmiausia turėtų būti su jos ieškojimu, įsivardinimu, atradimu, galbūt pačiose mažiausiuose ir paprasčiausiuose dalykuose. Bent jau tokia krikščionybės esmė. Tai nebuvo teorinė religija ir nėra, kaip dažnai atsitinka, bet praktiška. Kristus nugyveno tik 33 metus ir per tą laiką savo gyvenimiškose įvykiuose jis sugebėjo tai įprasminti, atrasti giliausius dalykus kasdienybėje. Ir manau, kad ir mūsų tai yra, na, tas tikroji krikščionybė, tai yra kvietimas atrasti save gyvenimo kasdienybėje.
Aš kadangi kasdieną susitinku su žmonėm, kurie yra praradę prasmę, gyvena be prasmės, tai galvoju, kad čia labai sunkus klausimas ir teoriškai pasakyti žmogui, kur yra tavo prasmė, yra labai sunku ir noriu už tai supaprastinti ir pradėti nuo tokio visai paprasto dalyko, kad prasmė turi būti gyva. Prasmė visų pirma yra žmogus, žmogaus veidas, kurį aš pamatęs galiu prisiminti, kad verta gyventi. Vatainu, jau viskas blogai, ateinu iki tilto vidurio, perkeliu vieną koją ir pamatau veidus tam tikrų žmonių, žmonos, dukters, paklaikusius veidus, prasmė. Savo vedėjo piktą veidą pamatau, prasmė. Šuniuko gailės laukiančias akis, prasmė. Ir vat išeinant iš to, prasmė vis dėlto yra tai, ko be manęs niekas kitas nepadarys. Aš vat tikrai žinau, kad taip kaip aš paskaitau pasaką savo vaikui, niekas kitas taip nepaskaitė. Galbūt ten, jeigu aš kepčiau bandeles, tokių būtų 100 atsirastų, kuris iškeptų tokias pačias bandeles. Vat yra dalykų, kurių niekas kitas nepadarys. Šuniuko taip nepaglostis, kaip aš moku paglostis. Tai vat norisi pradėti nuo tokių paprastų prasmių, bet tokių savų, man artimų prasmių ir tokių prasmių, kurios net, nu žinom, kai yra depresija, tikrai, kai žmogui nesinori gyventi, tas atsiranda toks tunelinis matymas, labai susiaurėja tai, ką žmogus mato, ir tada tikrai labai sunku išvelgti kažkokias didelės ir plačias prasmes, ir vat labai gerai tada turėti tokių paprastų, labai gyvų, artimų prasmių, kurios, nu, padeda gyventi.
Tai gal dabar jūs gydytojų?
Matau, kad bėga man tai džiūrinti iš savo 3/4 amžiaus patyrimą. Oi, kad norisi daug pasakyti. Nu, gal apsiribosiu tą, kad nu, iš vienos pusės, ot, kaip kunigas pradėjo, verta turėti tokią bendrą prasmę, visiems bendrą prasmę. Ir man kaip gydytojai, tai tokia bendra prasmė būtų gyvenimo pilnatvė. Vienas iš prasmių, kad mes gyventum, tarp kitko ir Kristus šitą sakė, kad aš atėjau, kad duoti jums gyvenimo ir gyvenimo, rodosi, taip skamba, su kaupu duoti. Tai iš pirmos tokio bendro požiūrio, tai gyvenimo prasmė, tai turi būti, kad gyvenimas būtų kiek galima pilnesnis. Bet čia labai toks bendras vaizdas. Bet jeigu žiūrėti kiek konkrečiau, nu, be abejo, ne taip konkrečiai, kad kaip Julius dabar kalbėjo, bet kiek konkrečiau, tai be abejo, kiekvienas mūsų periodas gyvenimo, taip pat mūsų uždavinis, mūsų tikslas, mūsų prasmė arba esmė turi būti pilnas. O kada mes esam vaikai, mes turim gyventi vaikiško tokio pilno gyvenimo. Kada mes esam jaunoliai, visai kitas gyvenimo pilnatvė, kada esam subrendęs, vėl turim pasiekti, išmokti ir pasiekti visai kitą pilnatvę gyvenimo. Jeigu mes esam pagyvenęs žmonės, tai taip pat jau visai kita turi būti pilnatvė. Ir jeigu mums šitas pilnatvės trūksta, tai mes kenčiam. Nu, galot bendrai kol kas taip galiu pasakyti.
Rašytoju, Jeronimai, jūs.
Taip, aš kada noriu rašyti, aš ieškau tušinų, ieškau popieriaus lapo, noriu pasidarau kavos ir galiu patogiai, gražiai dirbti. Bet prieš tai tai reikėjo susirast tušinuko, ne šaukšto reikėjo, ar ne? Taip ir prasmės. Pirmiausia, reikia ieškot, suformuot, ko tu nori ir ieškot tos prasmės, ko tau reikia tom gyvenime. Žmogus yra savo minčių šeimininkas, niekas negali valdyti jo minčių, gali tik tai virstų tarnu savo minčių. Ir žmogus tarsi lekia didžiuliam erdvėj minčių. Ir žmogui tai reikia vieno - atsirinkti pozityvės mintis. Rinktis jas ir daugiau nieko, ir tu gyveni pozityvimi. Ko aš dažniausiai girdžiu žmonių? Aš neturiu laiko. Aš kaip rašytas įsivaizduoju. Šalia stovi laikas, kuris skirtas vien jam. Visas gyvenimas, visas atiduota, jis neturi laiko. Ir jis neturi laiko būtent gyvent savo gyvenimą. Jis gali dirbti, gali statyti, gali sėti, bet jis neturi savo. Siela taip pat gali būti ir alkana, ir užmiršta, ir sušalusi, ir apnuodita. Reikia turėti laiko savo atrasti, ar ne? Ir žmogus tada gali, sakykime, žmogus sugalvoja, kad jam nemato prasmės. Jis, tai aš įsivaizduoju, tarsi jis plauktų didžiuliam laive, kažkokiam transokeaniniam, užveža visus uostus, tau rodo pasaulio grožybės, o jis, aš išlipsiu vidurį vandenynų. Ten uosto nėra. Juk tave laivas nuveš į tą galutinį uostą. Bet jis nuveš tau rodydamas visą gyvenimą. Ir yra prasmė jaust, matyt, nežiūrėt, o matyt, negirdėt, o išklausyt, suvokt, ir tada tu matai tą prasmę, jie ateina savaime. Pavyzdžiui, bitininkas neieško prasmės, arba ten statų namą. Jau gyvenimas yra pati prasmė, ir prasmė, jau net negalvojant apie prasmę, jis daro prasmę. Taip ir žmogus turi būtent jau savo rolę, savo misiją, savo džiaugsmą. Ir jeigu visi, arba pavyzdžiui, eina žmonės, visi prisineša iš miško baravykų, sako, o man nėra baravykų. Visiems yra po prasmė, tu turi taip pat, kaip tas žmogus ir tam miške, yra visko. Tu nemokėjai rinkti, arba tu žiūrėjai į varnas, ar ne? Ir tu tada tikrai grįžti su tuščią kraitę, su tuščią savo galvą.
Tai yra kiekvienam galimybė atrasti prasme. Aš nelabai suprantu. Gyvenimas turtėja, o atsiranda vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie teigia, kad jie nemato gyvenimo prasmės. Kaip čia yra? Kur čia priežastis?
Nu, kad nėra čia paprasta atsakyti šitą klausimą ir turbūt ir nereikia ieškoti vieno paprasto atsakymo. Ir kaip čia buvo anksčiau paminėta, kad kiekvienas skirtingas gyvenimo etapas turi savo prasmes ir jeigu jos yra neįvykdytos ar netaip vykdomos, o gal netokios susikurtos, labai dažnai mes patys susikuriam tas prasmes, kurių mums nereikia. Ir kai pasižiūri paskui po kažkiek tai metų ar net ir metų nereikia, pamatai, kad tai buvo kvaila, to visai nereikėjo. Arba atvirkščiai, tie dalykai, kurių labai nenorėjom, mums buvo būtini ir kad per tai labai daug išmokom ir atsiverė kažkokie tai talentai ar galimybės, to, kas niekada nebūtų atsitikę, jeigu nebūtų ištikusios tokios vienokios ar kitokios problemos ar iššūkiai. Vadinasi, tos prasmės suradimas tai, na, Mes dabar esame Švento Pilypo Nėrio bendruomenė ir Šventasis Pilypas Nėris buvo didelis laisvės ieškotas, tai buvo laisvas žmogus, laisvės simbolis, net ir krikščioniškoj toj erdvėje ir visą laiką kaip vartus jisai rodė nuolankumą. Kodėl jam tas nuolankumas? Ir jumoras. Du tokie dalykai. Ir kodėl visa tai buvo reikalinga? Manau, kad būtent tam, kad nuolatos save aktyvuot, nuolatos iš naujo pasižiūrėti, kur klystu, atsinaujinti. Žmogus dažnai susikuria kažkokią tai idėją ir atrodo, be to nebūsiu laimingas. Susikuria lūkestį, o lūkestis, kada jis nepasiteisina, svyra rankos. Labai konkrečiai ir tada, tuo tarp atrodytų, žmogus, kuris beldžia į duris, ir duris nesidaro, beldžia. O tai, kad šalia yra kitos duris, kurios atidarytos, ar langas, ir reikėtų tik pasukti galvą. Ir labai dažnai vat, su tos prasmės yra toks žydiškas, na kaip anekdotas, ne anekdotas, kur Abraomas klausia, Joškė sako, nu nežinau, Dievas man duoda per didelę naštą, jis mane išbando per daug, virš mano jėgų. Joškė sako, žinai, sako, nu taip negali būti. Dievas yra tėvas, kuris tave globoja, tai vadinasi, arba ta našta, arba tiesiog ją tu ėmi neteisingai, ne už tos pusės ėmi, kad jos negali pakelt, arba ta našta nėra tavo. Tu sprendi svetimas problemas ir akivaizdu, kad jeigu tu sprendi svetimas problemas, kaip tu gali gyventi šiandieną, jeigu tu esi kažkur kitur. Ir tada ateina ir visos beprasmybės. Čia žinoma nėra kažkokia taisyklė, tai yra tik tai vienas prieimas prie problemos, jų gyvenimas yra begaliniai margas ir kiekvienam skirtingai pasireiškia, bet viena, čia gal tokia bendresnė tendencija, kuri išriškėja bendraujant su žmonėmis, kad kaip atsitinka, kaip žmogus pats save įvaro į aklavietę. Kurioje, na, pat save ištuština iš prasmės. Ir būna tuo etapu, kada nematau kelio, kada nežinau, bet net ir toje akivaizdoje, kai nežinau ir nematau, na, dažnai nusvyra tos rankos ir nebetisiu ir nebekovoju. Arba atrodo, valdžia turi pasirūpinti mano prasme, arba turi pasirūpinti, nežinau, kunigai, dar kažkas turi nuleisti man tą prasme iš aukštai, televiziją galbūt parodyt, serialai arba laikrašiai ir tada gyvent pagal tą. Nes prasme yra parašyta čia, širdyje. Tik tai mes dažnai nemokam skaityti, kas mumise parašyta. Ir kaip gyvenimas mum kalba per pačius konkrečiausius, paprasčiausius, kasdieninius įvykius. Kaip ir buvo minėta, ir tenais tikrai tame artimo veide atsitikime, pozityvime ar ne mes, kurią arba sugebi perskaityti, arba esi dėmesingas, arba ne.
Bet kunigė, Algirdai, žiūrėkit... Mūsų šalis, Lietuva, aš turiu omeny, turi tikrai dideles krikščioniškas tokias gilias tradicijas. Bet ar jums netrodo, kad kartais pakiša koja gyvenimo prasmės paieško ir tie katalikiški stereotipai?
Žinoma, manau, kad bet kokie stereotipai, kokie jie bebūtų, katalikiški, ateistiški ar bet kokie, jie visą laiką pakiša koja, nes jie padaro, žinot, kaip Evangelijoje rašo, kad vat, mes esam Dievo avelės. Tai nepadaro nebe avelės, o avinus. Jeigu eina kalba apie dievų vaikų laisvę, nes žmogus mąstantis, ieškantis, klystantis ir randantis prasme, einantis šitą kelionę, nes dievas norėjo sąmoningų žmonių ir tai yra kelionė, laisvų. Nes jeigu jam reikėtų su geležinė lazda duoti per galvą, kad visi sektų iš paskus, senai jau būtų padaryta. Kryžiaus ženklas, ką jisai byloja, tai kad žmogus turi pats bendradarbiauti savo išganime, nes neįmanom, Dievas žmogų sukūrė be žmogaus, bet išganyti žmogaus, tai reiškia padėti jam atrasti tą prasme, pilnatvę gyvenimo, be žmogaus negali, jeigu pats žmogus netampa aktyvus dalyvis, bendradarbis, kartu su Dievu, su gyvenimu, kaip tu taip bepavadintum?
Irgi taip visai paprastai norisi iš savo gyvenimo, kodėl lengva prarasti prasme? Vienas dalykas, labai daug alternatyvų, labai daug pasiūlymų ir daug įvairiausių prasmių. Bet aš, kol baigiau 12 klasę, viskas buvo kaip ir aišku. Mano gyvenimo prasmė yra mokytis, bendrauti su draugais, klausyti tėvų. Aš išeinu į pasaulį ir atsiranda daugybė prasmių. Viena prasmė, ką studijuoti, ar studijuoti iš viso. Įstoji studijuoti, ar man Lietuvoje studijuoti, o gal man išvažiuoti į užsienį studijuoti. Baigiu studijas, kokią kryptį pasirinkti. Vien psichoterapijoje dabar yra turbūt kokį 15 skirtingų krypčių. Lietuvoje čia kalbu prieinamo. Ir labai daug galimybių, aš jau nekalbu apie tai, kad yra šiais laikais, sakoma, kad žmonės ir lytį turi pasirinkti ir kad krikštytis turėtų rinktis jau suaugę, kad galėtų iš įvairių galimybių rinktis. Tai tikrai kuo daugiau yra pasiūlymų, galimybių, tuo sunkiau atrasti prasmę ir tuo lengviau tada prarasti tą prasmę, kurią esi atradęs.
Tai rašytojų jūsų nuomonė.
Taip, aš va, dabar buvo nesenai, Lietuvoje įvykė ten tokie sunkus atvejai, ten žinom visiems. Ir aš perskaičiau komentarus. Įsirinkau patį sunkiausią žmogaus komentarą, kurie nuoširdžiai dalinusi savo būtent, kad nemato prasmės. Aš jį perskaitysiu. Reiškia, aš pasimėjau 3 sušinukus. Mėlyna, reiškia, reikia tavo ir kitų pastangų, raudona, tik tavo valiu įspręsta problema ir juoda neįmanoma jos įspręsti. Aš perskaitau, neturiu darbo, nekenčiu tėvų, neturiu mylimojo, geriu, rūkau, esu negraži, kur man rasti gyvenimo prasme, nieko nemoku, nieko nesugebu. Štai jos komentaras, jo sunkiausias kas vat. Dabar aš subraukiu, neturiu darbo, taip, mėlynai, nuo tavo ir kito priklauso, nekenčiu tėvų, tik nuo tavęs, neturiu mylimo, sakykim irgi nuo tavo ir kito, geriu, rūkau, esu negraži, raudonai, tik nuo tavo priklauso, ar ne, ir negraži visi yra gražus, mes, esu be galo vieniša, taip, irgi mėlyna, raudona, ne, ir tavo ir kito, esu stora, Rubenso moteris pačios gražiausios, reikia tik mylėti, ar ne, ir tave mylės tik suras, kas tave, kam tu patinki, nieko nesugebu, nieko nemoku, raudonai, tik nuo tavęs priklauso, juodo tušinuko neprireiki, reiškia, jeigu čia jau sunkiausias komentaras, kuriam juodo tušinuko nereikia, ir jeigu žmogus, aš vadinu tai balto lapo stebuklas, surašyk savo juodžiausias problemas ant balto lapo. Pamatysi, kaip sunku pirmiausia ir pamatysi, kad nelabai yra kas rašyti, arba parašus pamatysi, kad tai ten ne juoda problema. Būtent žmogus neanalizuoja savęs, ne? Vienam pasidaryk kavos, susidėk žvakutę ir rašyk, kad dėl ko tau tas gyvenimas toks neįmanomas. Jis pasirodys, kad gražus, tu išgirsi paukščios čiulbesi, tu išgirsi muziką, tu pasileis. Vat būtent šito, vat, kur juodžiausias, juodo tušinuko tikrai niekam nereikia.
Nu, be abejo, pagunda yra tokia jau pradėti būti praktiškam ir kalbėti iš savo darbinių patyrimų, padedant įvairiems žmonėms. Jeigu pažiūrėti bendrai, kaip aš sakiau, kad žmonės neturi pilnatvės mūsų laikais, kodėl jie negali gyventi pilnų gyvenimą. Abstrakčiai tai žiūrint iš galbūt paukščių skrydžio, tai labai paprasta. Dėl to, kad jie neturi tikrų žinių. Savo žinių neturi. Rusiškai vat, yra toks labai geras išsireiškimas, kad yra demonstratyvi tokios žinios ir yra podlinnyje, tikros, vat, kurie pagal ilgumą, podlinnyje. Tai vat mūsų laikai žmonės, kada yra vaikai, tai jie turi daug tikro. Vat, mylimas mano posakis yra, kiekvienas 3 metų vaikas yra genialus. Genialus dalinai, kad tot yra vientisas toks. O kiekvienas 13 metų berniukas yra niekšas. Kodėl taip būna? Todėl, kad su laiku taip jie gauna vis daugiau visokiausių žinių, bet šitos žinios netikros jų, negautas per jų gyvenimą, per jų tikrą gyvenimą. O tokios žinios, kurie gauna vat, gatavos iš televizijos, vat, būtent iš radijos, ir jiems atrodo, kad tai yra tikros žinios. Taip ir yra, bet iš tikrųjų tai yra netikros žinios. Vėl apie sveikatą. Kas yra liga, kas yra sveikata? Liga tai yra, kada žmogus yra labai daug ko apribojamas. Pavyzdžiui, ką nors jam skauda, geriausia tai, pavyzdžiui, dantis man skauda, Rodosi vienas dantis iš 30. Viskas, jis išbraukė visą kitą ir pas mane yra tik vienas svarbus. Mano dantis skauda, o visumos žmogus nemato. Ir tada blogai orientuojasi gyvenime, vėl toks pavyzdys, kad daugelis žmonių iš šitų netikrų žinių ir iš netikrų norų tokio stato oro pilis, taip geriau būtų žmogus pastatytų savo mažą gerą trobelį. O jis stato oro pilis, būna stato, nu jeigu ne visą gyvenimą, tai pusę gyvenimo iki 25, iki 30 metų. Rodosi, kad čia nieko baisaus, bet pilis tai netikras, gyventi jo tokiam pilį negalima. O paskui pilis šitas griūna ir gyventi po griuvėsių šito, jaustis, kad tave užgriuvo šitas pilis, kad tu praradai tikro savo gyvenimą, labai skausminga. Nu, vat, turbūt yra neblogas toks vaizdas, kodėl žmonės negali turėti pilnatvės gyvenimą. Vaikysi taip, natūralus toks gyvenimas, aplink artimi žmonės, iš jų galima mokytis. O jaunystė jau draugai, bet dažniausiai draugai netikri, o jeigu dabar žiūrint, ot visokiausia šito interneto draugai ir taip toliau, nu išeina jis gyvena fantazijos šaly, neturi tikro įsivaizdavimo apie gyvenimą, neturi tikrų išgyvenimų, nėra šitos gyvenimo pilnatvės.
Aš lankausi grupinio susimimuose pas daktarą Aleksejčiką ir vat, kada minėjau tą danties skausmą, man prisimint labai gražus vienas epizodas, reiškia viena ligonė, reiškia, jį bijojo, kad jie reikia traukti dantį, labai bijojo ten eiti ir taip toliau, aišku, ten buvo kitos problemos ir jos klausė gydytas, kas tave čia atvedė pas mus į ligonę? Ir jie atsako, dantis? Dantis atvedė, taip. Vat būtent tokio paviršutiniško, kaip ir minėjo, ne, supaprasinimas tos problemos. O šiaip gyvenime mes labai matom visą, kas negatyvų. Aš dažnai lankausi vienam bendrabutį, ten 100 žmonių gyvena. O 3 ir tvarkingi žmonės, tvarkingos šeimos. Bet yra 3, kurie susirenka prie durų. Ir naktį ten jie ir alų geria, ir saulėgražas, negliaudo. Ryte prie durų šiukšlių pilna. Eina žmonės, 90 praėjo tvarkingų, bet visi mato tik tų 3 paliktas šiukšlės. Va taip ir negatyvumas, jis yra visiems matomas ir atrodo, kad tas pasaulis pilnas negatyvumų, nors ten jo kaip tik mažai. Žmonės yra ir geri, ir tvarkingi, ir dori, bet tas negatyvumas ir turi agresiją, dar turi gundimą, jis, ir televizija mėgsta, kadangi kuo daugiau šiurpinsi, tuo daugiau bus reitingas didesnis. O pozityvumo reikia paieškoti, negatyvumas pats ateina, o pozityvumo reikia jau tavo pastangų.
Bet kartai žmogus visiems patenka tokia situacija, o situacija tai yra spaudžiančio aplinkybių visuma. Ir žiūrėkim dabar, globalėje pasaulis,
taip,
virtuali aplinka, kur yra daug netikrumo ir žinom, kad ir šiukšlių įvairių internetinių yra, vartotojiška visuomenė, kuri spaudžia žmogų, taip, nori, kad tave įtrauktų į tam tikras struktūras ir kad tu prarastum tą gyvenimo prasme. Tai kaip galima būtų tam žmogui padėti, jeigu jis iš tikrųjų arba prarandas, arba jau praradęs tą gyvenimo prasme?
Pirmiausia, tai aš patarčiau jam įsignypti. Jis yra, jis ne virtualus, jis yra realus, ar ne? Ir viena irgi mūsų ten buvo pacientė, reiškia, jį pareina iš darbo ir žiūri serialą. Vyras kalbina, jis eina prie kompiuterio. Tada jis jau jį baigė serialą, eina prie vyro, vyras nebekalba su jie. Paskui vakaresą jau ateina atsigula ir sako, aš tave myliu. Sako, o aš netikiu jau, kad jis myli. O sako, o tu Don Jose tiki iš serialo? Ir šaismingai tikiu, Don Jose tikrai myli, o kad vyras ne, vy gyvenam virtualiame gyvenime, tu jau Don Jose tiki, o savo vyro netiki.
Kunige Algirdai, kaip jums atrodo?
Nu, aš tai galvoju, kad šitas klausimas, grįžtant prie to, kad dažnai ateina žmonės pas mane kreiptis ir gal ypatingai šeimose, kai būna problema ir kai nelabai turi kur kreiptis ir svarbiausia, kad net parodyti negali tai, nes ką žmonės pagalvos? Kaip žmonėm, tas, nu, dabar esam krikščionys, esam praktikuojantis, esam geri, einam kiekvieną sekmadienį ir kaip mes dasiritom iki to ir visi taip gerai galvoja apie mus ir tampam kaliniai tų dalykų ir svarbiausia, tam tikras įkalinimas, kuris yra netgi ne tik jaunų, bet ir vyresnių žmonių, kurie yra matę gyvenimo. Sako, vat, išmintis ateina su senatve, bet dažnai ateina senatvė viena ir mes kartais visą gyvenimą pragyvenam, atrodo, tos patirties kaip ir yra jos ir medžiagos. bet viskas lieka tarp kažkokių stereotipų, ar ten televizinių, ar žmonių įbruktų tos, ar išminties vienokios ar kitokios. Išmintis dar nieko jinai neduoda, jeigu jinai netampa mano. Vėl aš grįžtu prie to įsikūnijimo, žodis tapo kūnu, to pasakymo apie Kristų. Tai vat, jeigu ta dieviška išmintis, kuri mums gali padėti atrasti vaizdą iš viršaus, dėl žmogaus, dėl savęs, dėl savo prasmės, jeigu jinai netampa kūnu mūsų konkrečiame gyvenime, tai yra tuščia, tai niekam netarnauja. Galbūt net dar labiau maišo, nes tu turi tarnauti tam stabui ir negali parodyti, kad tu esi netobulas. Ir žinot, pirmoji nuodėmė visą laiką mane žavėjo tai, kad pirmoji nuodėmė tai nebuvo kai nors seksualinė, kad Jėva buvo taip susigundyta ar Adomas Jėva. Ne, tai buvo, sakau, jūs suvalgykite, jūs būsit kaip dievai. Tai reiškia, pirmoji nuodėmė buvo gundoma tobulumu. Žmogus, tu būsi tobulas. Ir žmogus, besistengdamas būti tobulas ir matydamas, kad nėra tobulas, pradėjo slėptis po figmedžio lapu savo netobulumą, nes pradėjo bijot būti nemylimas toks, koks jis yra, ir bėgt. Žmogus tapo bėgime. Ir čia yra problema, vat iš tiesų, kada tu jau nebematai to, kas tau duoda prasme, to, kas yra tas džiaugsmas kasdienis, kuris yra šalia tavęs, bet tu bėgi, nes yra šimtai modelių, kurių vaikaisi. Ir visi šitie dalykai tave labai išbalansuoja. Dabar klausimas, o kaip spręsti? Na tai, spręsti, žinot, vėlgi, aš netikiu visais tais receptais, kurias, ne, receptai yra gerai, juos reikia skaityti, visus ten to gairės, dogmos, visa tai yra mums duota kaip pagalba, bet vėlgi nereikia jų suabsoliutinti, nes kiekvienas į kitai yra skirtingai ir kartais, kad įstatymą įvykdyti, reikia jį sulaužyti, žmogus turi pats atrasti, o atrasti kaip, nebent būdamas nuolankus. Jeigu mes žiūrėsime savo gyvenimą, kodėl mano gyvenime atsitiko tokia ir tokia bėda, kodėl aš patekau į kamštį, kodėl man nuleido padangą, kodėl aš sutikau tokį žmogų, o ne kitokį, kodėl aš turiu kažkokią prisiklausomį, kodėl man nesiseka darbę. Juk visas gyvenimas mum kalba. Ir kalba ne šiaip kokias balalaikas, kad tenais mum kalba. Tik tai mokė klausytis. Nebūtinai ten pagal kažkokį dekoduot. Ir tie žmonės, ir net tie, kurie atrodytų mums yra priešai ir mūsų kenkėjai, dažniausiai būna patys didžiausiai mūsų mokytojai. Tai kaip dabar atrasti tą prasmę? Tai reiškia išmokti klausytis gyvenimu. Vat mes dabar Marijos radijos, kuo jinai yra ypatinga Dievo motina? Ne to, kad jinai buvo pamaldi, nuleidusi galvą ir vykdė visus Dievo įstatymus. Ne, dėl to, kad jinai klausėsi. Jinai sugebėjo išgirsti labiau negu bet kuris kitas. Labiau negu išprusę tautos atstovai, rašto žinovai, seniūnai, aukščiausiai kunigai. Sugebėjau išgirsti Dievo žodį. Kitokį. Dievas, kuris yra kitoks. Tai reiškia, nu, tikras dialogas, tikras pasidalinimas. Dažnai mes esam tose savo monologuose, žinomuose tiesose, kuris mus įkalina ir išsekina, padaro sterilius. Tai vat, dialogas tai yra vienas iš tų kelių. Dialogas su gyvenimu, kuris mane supa net kasdienybei, tai yra vienas iš tų vaistų, man atrodo, pačių efektyviausių, konkrečiausių ir kuris iš tiesų mum paruošti ir duoti Dievo.
Aš taip praktiškai noriu papildyti, kaip mūsų skyriui žmonės atranda prasme. Irgi labai paprasti dalykai. Kai išeina iš savo užsidarimo, atsiveria kitiems žmonėm ir pradeda rūpintis vieni kitais. Nu, labai paprasti, reikia kažkas sunkiai vaikšto, reikia padėti užlipti į antrą aukštą, kur užsiemimai vyksta. Kažkas nesupranta lietuviškai ar rusiškai, reikia padėti pavertėjauti. Atrodo, tokie labai paprasti dalykai, bet kaip žmonės atsigauna ir nuotaika pagerėja, ir prasmė atsiranda. Kitas dalykas, nereikia turbūt ieškoti kažkokių labai didelių prasmių gyvenime, o verta gal kartais prisiminti savo vaikystę. Nu, vaikystėj turbūt visi turėjom tų prasmių. Kas ten su dviračiu važinėti, išeit pažvejot, su draugais pažaisti, bet turbūt laikui bėgant kažkaip atrodo, kad tada tos prasmės turi būti kažkokios, nežinau, labai tokios globalios, labai protingos. Tai kai jau dingsta tos protingos prasmės, turbūt verta sugrįžti ir prie tų mažų, paprastų prasmių.
Nu, taip, gražiai kalbat. Gal, žinot, taip, iš bendros, laikas jau pas mus taip paudžia, iš bendros tai norisi pabūti taip pat tokiu abstrakčiu ir pasakyti, kad nu, vienas iš universalesnių receptų, kaip mes galim gerai gyventi, turėti gerą prasmę, tikrą prasmę ir taip toliau, nu, tai geriau negu Kristus nepasakysim. Būkim kaip vaikai. Kas tai reiškia? Būkim iš tikrųjų savimi. Bet tai reiškia būti savimi vaikui, tai nereiškia būti vienam. Būti savimi, tai būti savo tėvų, savo tėvo sūnumi, arba savo tėvo dukra, savo mamos sūnumi, ar savo mamos dukra, būti savo broliu seselė, ar savo broliu brolis, būti draugu ir taip natūraliai, ne sekant šitų labai didelių tikslų, tokių nestatyti pilių, ne norėti būti virš savęs. Psichiatrija tikrai labai įdomi sritis, kaip sako apie lygą, išėję iš savę. Taip, būna žmogus išėję iš savę ir net paskui nenori grįžti. Arba nuėjo į savę ir taip pat nenori grįžti. Esmė mūsų sveikatos, kad mes galim ir išeiti iš savę, ir turim išeiti iš savę, kad pažiūrėti į savę iš šono. Arba nueiti į savę ir pažiūrėti į savę iš gilumos. Bet paskui mes turim grįžti į savę, turim būti savimi. Būdamas savimi, tai mes ir galim būti įdomi kitiems žmonėms. Ot čia buvo pas Jeronimą labai geras pavyzdys, kad aš negraži, kad aš stora ir taip toliau. Tai turėkit omeny, kad jeigu jį būtų graži, protinga, tobuli ir taip toliau, tai čia turbūt būtų baisiausia nelaimė jai. O prie jos bijotų prieiti, arba eitų prie jos, kad ją išnaudoti, pasinaudoti ar jo proto, ar jos gražumu, ar rodyti, kad ot aš vaikščiu su tokia gražuolė ir taip toliau. Čia būtų siaubas. Labai gražių, labai protingų, labai gerų žmonių yra labai mažai. Dauguma tai yra vis tik netobulų. Ir vat tame yra prasmė padėti vienas kitam netobulam, pasidaryti tobulesnių, pasidaryti savimi ir padėti kitam būti taip pat savimi. Vat negraži, šalia taip pat netokios gražios, gali atrasti šitam negražumė, kaip čia jums pasakyti, simpatiškumą, arba jaukumą tokią, arba gerajam prasme žmogiškumą. Žmonės, niekas nepaprieštaraus, jie nėra tobuli.
Taip, taip. Ir ačiū labai po vieną bendrinantį sakinį, taip. Nes laikas tikrai spaudžia.
Taip, įsivaizduokim, mums duotas uždavinys, reikia ieškoti sprendimų. Mokykloje visi tą darėm. Dažnai žmonės daro atvirkščiai, neieško sprendimo iš duotos sąlygos, o kritikuoja, keikia, keičia tą sąlygą. Sąlyga yra realybė. Realybė save reikia pažinti. Nebijoti pirmiausia, nebijoti jos ir blogybių savyje, nebijoti pažinti ir pamilti.
Kunigė Algirdai.
Tai aš tik tai džiaugiuosi, dalyvauju tam pokalbį ir širdis su vienai sakinim nepavyks man čia sudėti, bet na, gal pamėginsiu. Toks kaip patarimas, noras. Mes kalbėjom daug apie norą, kad gyvenime kartais nėra to noro. Yra vienam mistikė, kuri yra pasakius, žmogus atėjo pas jį, sako, aš sako, nenoriu, va, depresija, nieko nenoriu. O sako, tai sako, tu norėk norėti, sako, net ir norėt nenoriu. Tai sako, tada tu norėk, kad norėtum norėti. Čia visą laiką yra kažkoks siūlo galas, kur žmogus turi galimybę žengti žingsnį. Ir noras tai nėra kažkas, kas savaime suprantamas dalykas, bet dalykas, kurį mes gimdome taip pat ir patys. Aišku, noras yra ir duotybė, bet kartu ir nuo mūsų priklauso. Ir mes patys gimdom norą, ir paskui jį ir brandinam, ir auginam. Žodžiu, ta noro kultūra, krikščionybė, tai yra norėti iš tikrųjų, norėti gyventi.
Trumpu sakiniu.
Tiesiog palinkėjimas nebijoti ir prarasti prasmės. Be prasmybė irgi yra gyvenimo dalis ir reikia kartais atsisakyti tų prasmių, kurios nėra mūsų, tam, kad atrastume būtent savo prasmę.
Net ir nežinau, ką čia dadėti. Tikrai galbūt tik kitaip išreiškiu Juliaus žodžiai. Nebijokim būti netobuli. Iš ko atsiranda tobulumo? Iš netobulumo. Iš ko atsiranda gėris? Iš blogio. Daugiau iš nėra iš ko daryti. Ir kada mes darom iš blogio gėrio, tai ir mes esam Dievo bendradarbiai. Ir taigi, kitų žmonių be abejo.
Taigi kiekvienas turime savo gyvenime misiją, taigi turim ir gyvenimo prasme. Spastai yra ko gero mumise pačiose. Neįkliūkim į juos. Dėkoju studijos svečiams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Oh.